keď sa pozrieme presne na tie krajiny, ktoré nás môžu inšpirovať, či už je to, neviem, Dánsko, Kanada, tam keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí žijú v tej krajine, tak oni majú poistené v zásade takmer všetko, čo sa poistiť dá. Proste každý je rád, keď je ten priebeh plynulý. Mm-hmm. A v zásade napríklad poisťovne si aj vykazujú, že ako rýchlo vedia plniť. To znamená, že pre nich sú to akoby plusové body. Hej. Je to pre nich dobrá vizitka. A z Nepálu naspäť na Slovensko. Mm-hmm. A v tom čase to stálo ten prevoz 100 000 eur. No a to sú presne také sumy, kedy ak ten klient nemal dobré cestovné poistenie, tak môže mať 100 000-ovú sekeru ako, a môže ho splácať aj celý život.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vytopenie susedmi, nabúranie auta či dlhodobá BNK. To všetko vie spraviť škrt cez rozpočet domácnosti, najmä ak človek nemá uzavretú poistku. Aj napriek tomu, aké výhody plynú z poistenia, mnoho Slovákov poistenie nemá a ani o ňom neuvažuje. A práve do poistného sveta dnes nahliadneme v podcaste Financie pri káve s odborníčkou na financie z Partners Group SK, Ivanou Miklešovou. Dobrý deň, zdravím vás.
Dobrý deň.
Tak pani Miklešová, ja už som naznačila, že teda máme na Slovensku nejaké takéže predsudky, nazvime to, voči poisteniu. Mnoho Slovákov o poistení ani neuvažuje. Tak poďme skúsiť možno dnes zbúrať nejaké mýty alebo teda objasniť si, že čo to poistenie vlastne je, aké výhody z neho môžu plynúť a prečo by sme ho vôbec mali riešiť.
Ja som veľmi rada, že sa venujeme tejto téme, pretože presne ako bolo spomenuté, tak je tu veľmi veľa mýtov, legend. Ale keď sa pozrieme presne na tie krajiny, ktoré nás môžu inšpirovať, či už je to, neviem, Dánsko, Kanada, nejaké Švajčiarsko, tak tam, keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí žijú v tej krajine, tak oni majú poistené v zásade takmer všetko, čo sa poistiť dá. To znamená, že čo poistenie vlastne je? Poistenie je, že ja prenechávam poisťovni nejaké riziko, ktoré chcem, aby mi kryl v prípade, že sa mi niečo stane, buď mne, alebo môjmu majetku, napríklad môjmu autu, môjmu bytu, domu, môjmu bicyklu. Hej, teraz veľmi rozšírené elektrické bicykle, ktoré tiež si viem poistiť. To znamená, že to poistenie je, že prenášam to riziko, ktoré viem pomenovať presne, že čo sú tie veci, ktoré môžu nastať, tak prenechávam na tú poisťovňu a ona za nejaké poistné, za nejaké peniaze, ktoré ja aj platím, to riziko na sebe nesie. A v prípade, že sa mi niečo stane, alebo teda buď mne osobne, alebo tomu môjmu majetku, tak mi vyplatí peniaze, ktoré mi majú pomôcť buď nahradiť tú škodu, kúpiť si novú vec, prípadne pomôcť mi napríklad pri liečbe.
Čiže tak laicky povedané, v podstate ide o to, že ja si na základe nejakej mesačnej alebo ročnej platby, ktorú platím poisťovni, ako keby poistím to, že keď sa mi niečo stane, tak oni to za mňa potom ako keby uhradia. Áno, že tak. Pomôžu mi s tými nákladmi.
Presne tak.
A aké sú hlavné typy poistení, ktoré na Slovensku máme? Alebo možno aj vo svete také nejaké základné rozdelenia si objasníme možno, že s čím sa vo svete poistenia, s akými typmi sa vieme stretnúť?
Tak mohli by sme to veľmi tak ako jednoducho rozdeliť na dve veľké oblasti, že životné poistenie a neživotné poistenie. V tom životnom poistení práve poisťujem seba ako osobu. V prípade choroby, nejakého úrazu, hlavne smrti, rizika smrti. Na základe toho, to je vlastne hlavné riziko, pre ktoré vlastne vzniklo aj to poistenie, riziko smrti. No a prípadne nejaká PNK, denné odškodné pri úraze, invalidita. No a potom máme neživotné poistenie a do tejto oblasti potom spadá veľmi veľa rôznych vecí. Napríklad je tam povinné zmluvné poistenie, čiže poistenie auta, havarijné poistenie, potom máme poistenie nehnuteľností, domácností, potom tam máme rôzne poistenia zodpovednosti za škodu voči zamestnávateľovi, profesijné za poistenie. A cestovné poistenie, aj o tom sa dnes budeme
baviť. To je tiež súčasťou neživotného poistenia.
Áno, presne tak. Okay. A v zásade práve do tejto oblasti patrí aj zdravotné poistenie. Takže tu ako keby je veľmi dôležité možno si to trošku ešte viac rozobrať. Dobre, že vlastne ono to poistenie ide po nejakých vrstvách. To znamená, že základné poistenie, ktoré má úplne každý, je zdravotné poistenie. Aj na Slovensku to funguje tak, že to zdravotné poistenie za zamestnancov platia zamestnávateľia, za podnikateľov tí psi to platia sami za seba. Potom máme tzv. Poistencov štátu, za ktorých to platí štát. To sú napríklad deti, prípadne starí ľudia, prípadne rodičia, ktorí sú na materských dovolenkách alebo rodičovských. No a tým pádom zdravotné poistenie mi prepláca prepláca tú zdravotnú starostlivosť, ktorú ja dostanem niekde v nemocnici alebo u lekára. Hej, to je zdravotné poistenie. Potom máme, že cestovné poistenie, to znamená, že keď ja idem do zahraničia a tam sa mi stane niečo, úraz alebo mám nejaký akutný zdravotný problém a idem do zdravotného zariadenia, tak tú zdravotnú starostlivosť mi preplatí práve to cestovné poistenie. A tam si treba povedať pri tom cestovnom poistení, k tomu sa vlastne dostaneme, že čím ďalej cestujem, tak tým viac potrebujem to cestovné poistenie, pretože v širšom svete a hlavne ako v krajinách v Ázii a podobne je veľmi veľa súkromných zdravotných zariadení, takže tam vyslovene to cestovné poistenie potrebujem.
Nevyhnutnosť.
Je to nevyhnutnosť, presne. Takže teda zdravotné poistenie, cestovné poistenie a životné poistenie potom kryje môj život v zmysle prvé riziko smrť a potom tam máme nejaké riziko choroby, najčastejšia choroba, rakovina, infarkt, mozgová príhoda. Hej, čiže poistím si choroby, ktoré by mohli nastať a najdôležitejšie z môjho pohľadu invalidita. Hej, alebo invalidita zahŕňa úplne všetko, aj úraz, aj chorobu. A väčšinou invalidita je taká, že významným spôsobom zníži moju kvalitu života a hlavne môj schopnosť zarábať peniaze, to znamená, že mi sa zníži príjem. A ja vlastne preto potrebujem mať kreditu tú invaliditu. Takže hej, že teda tri vrstvy, zdravotné, cestovné, životné poistenie. No a potom teda ešte všetky možné tie ostatné neživotné poistenie, ktoré ešte viac rozoberieme.
Predtým ešte, ako sa dostaneme vlastne k tomu si detailnejšie rozobrať tie jednotlivé typy, tak skúsme možno objasniť, alebo teda ja si tak predstavujem, že teraz už je to poistenie taká bežná súčasť našich životov a že viem si možno vyklikať najmä to cestovné. Podľa mňa to veľa ľudí tak rieši, že proste v telefóne cez nejakú apku nejakej konkrétnej poisťovne si vedia uzavrieť v priebehu pár minút to cestovné poistenie. Tak v minulosti to tak asi nebolo. Tak vieme sa možno porozprávať aj o tom, že ako sa v priebehu času menilo to poistenie, alebo teda posúva sa vplyvom technológií to poistenie dopredu. Je tam vidieť ten rozdiel, že kedy si chodili, ja neviem, možno ľudia z poisťovní s obrovskými kopami papierov a podľa nejakých tabuliek prepočítavali vo všeobecnosti nejaké poistky a teraz už je to asi iné, predpokladám, že teraz už je to trošku modernejšie.
Áno, určite. Ten vývoj, ja teda vo financiách som 15 rokov a ja môžem povedať, že za tých 15 rokov sa významne zmenilo sektor teda poistenia. A od toho, že sme kedysi chodili presne s veľkými taškami, kde sme mali poistné zmluvy a robili si z nás ľudia srandu, že sme poisťováci a teda vyťahujeme papiere a že keď v kaviarni vidíte, že niekto tam rozkladá veľkú zmluvu, tak vám hneď bolo jasné, že tam rieši poistenie.
Áno.
Takže áno, od tohto všetkého my sme úplne sa vzdialili a dnes sa všetko robí online. A v podstate jednak ako keby navonok ten klient vidí ten brutálny posun v tom, že vie si on sám uzavrieť v telefóne cestovné poistenie rýchlo, presne ako je, že ešte som na Slovensku, tak si robím cestovné poistenie. A robím si ho niekde v mobile, prípadne iba napíšem svojom finančníkovi, že počuť odlietam na Filipíny, tak potrebujem veľmi rýchlo to poistenie, čo bolo by fajn, keby si človek spomenul trochu skôr, ale ako keby, že ak náhodou mu to nenapadlo, tak presne vieme to aj robiť na poslednú chvíľu, pretože sa to urobí veľmi rýchlo online. Takže ako z pohľadu klienta on vidí ten obrovský posun v tom, že v podstate celá jeho komunikácia funguje online, on má celú poistnú zmluvu, má rovno v maili a má tam všeobecné poistné podmienky, ktoré sú písané dnes zrozumiteľnou formou, veľkými písmenami.
Žiadne poznámky pod čiarou, hej, drobnými písmenkami.
Presne tak, žiadne malé písmená. V podstate snažíme sa správe ako klienta edukovať, vzdelávať, objasňovať mu tie veci, čo kryté má, čo kryté nemá. Tuto mi ešte aj napadla jedna vec, že vlastne poistenie, ja si poisťujem riziko, že alebo pravdepodobnosť, že niečo sa stane. Nie istotu. Dobre? Že toto niekedy ako ľudia majú pocit, že vlastne poistenie má preplatiť ako všetko, čo sa mi stane. Neviem, napríklad, že sa mi pokazí auto opotrebením a teraz, že alebo nemusí to byť auto, môže to byť ako čokoľvek v domácnosti, že niečo sa mi pokazí a ja vlastne si myslím, že to poistenie kryje. Ale poistením nekryje niečo, čo sa pokazí opotrebením alebo sa to pokazí. Hej? To je ako chyba výrobcu, prípadne to tak bolo navrhnuté, že sa to niekedy pokazí. Hej? Ale ja vlastne si poistím práve to riziko, tú pravdepodobnosť, že sa niečo môže stať. No ale teda vrátim sa k otázke, že čo teda tie nové technológie, tak jednak to uzatváranie tej zmluvy, ale aj v prípade, že sa niečo udeje, ja napríklad potrebujem nahlásiť poistnú udalosť, tak už nahlasujem online. V podstate všetky tie papiere viem odfotiť, naskenovať, veľmi rýchlo dodať, tým pádom aj rýchlejšie potom poisťovňa plní. Napríklad my máme skúsenosť, že keď nahlasím poistnú udalosť, dodám doklady, aj v priebehu jedného dňa pri poistení nehnuteľnosti vie poisťovňa vyplniť peniaze.
Takže to je rýchlo.
Presne tak, veľmi sa to zrýchluje, takže ten klient to vidí na všetkých frontoch, prípadne vie online sledovať poistnú udalosť, akom je to štádiu, či už ju proste zaregistrovali, už je v riešení, to sa na ňu teraz pozerá. Takže tá informovanosť a tá rýchlosť pre klienta sú také akoby podľa mňa dve základné výhody, ktoré on vidí.
Spomínali ste, že teda poisťujeme si pravdepodobnosť, že sa niečo stane, alebo teda, že to poistenie sa uzatvára na základe nejakej pravdepodobnosti, že k niečomu dôjde. A ono je to možno spojené s nejakými predsudkami, ktoré Slováci majú voči tomu poisteniu, že na čo si budem platiť poistenie, veď poisťovňa mi aj tak nič nevyplatí, alebo že zbytočne dávam proste peniaze do luftu a keď sa mi nič nestane, tak vlastne zbytočne som o tie peniaze prišiel, ale tak ono v podstate asi to poistenie má zmysel aj z toho dôvodu, že ak už reálne k tej udalosti nejakej dôjde, tak tá poisťovňa nemá asi dôvod si vymýšľať a hľadať nejaké skulinky, že reálne to má pre toho klienta akože bude z toho ten klient v konečnom dôsledku benefitovať, ak reálne sa niečo stane.
Určite. Veď to je vlastne cieľ poisťovne. Presne, že ona prenesie na seba to riziko. A keď to riziko nastane, tak ona vyplatí to poistné plnenie. A to znamená napríklad, poisťujem si krádež auta. No tak raz, keď mi to auto ukradnú, no tak poisťovňa mi vyplatí to poistné plnenie. Alebo, ja neviem, spôsobil som dopravnú nehodu, hej, máme kolóny, proste nepozornosť, otočím sa na dieťa dozadu, lebo začne kričať, proste nemala som dostatočnú vzdialenosť pred akoby predo mnou auto, tým pádom narazím, stala sa poistná udalosť, hej, poškodila som auto sebe, aj človeku, ktorý sedel predo mnou, a tým pádom poisťovňa ako nemá dôvod, prečo by neplnila, hej. Ak raz som to havárne poistenie mala, tak a súčasne máme povinné zmluvné poistenie, tak proste vyplní a uplatní škodu aj tomu, kto bol v aute predo mnou, aj mne, opraví mi ho, preplatí a nie je s tým žiadny problém. Takže poisťovne naozaj, áno, to je jeden z tých mýtov, že si to tak predstavujú tí klienti, že tam nejaké tety sedia, popíjajú kávu a teraz ako si vymýšľajú nejaký príbeh okolo toho, že čo sa vlastne stalo a prečo by sme neplnili, ale to je veľký, veľký mýtus, pretože poisťovňa vždy plní právne základe tých dokumentov, ktoré do tej poisťovne dávam. Či už sú to napríklad nejaké fotky, keď, ja neviem, vytopí ma sused. Alebo tam presne napríklad polícia chodí na obhliadku, keď sa stane nejaká dopravná nehoda, pretože nejaká tretia strana príde a proste urobí nejakú fotodokumentáciu. Prípadne, keď sa bavím o životnom poistení a napríklad človek dostane rakovinu, tak dodá nejakú lekársku správu, kde je exaktne napísané, že to je rakovina, každá choroba má nejaký kód. To znamená, že ten likvidátor v tej poisťovni, to je osoba, ktorá vlastne sa povie, že áno, nastala tá poistná udalosť, tak on vlastne on iba číta, čo je v tých buď lekárskych správach, alebo čo je na tých fotkách, čo proste je v tých dokladoch, ktoré ja do tej poisťovne dávam, ktoré odo mňa ona chce. No a samozrejme, ako ľudia niekedy majú pocit, že možno prečo odo mňa poisťovňa chce nejaké doklady. No tak logicky ona tie doklady potrebuje preto, aby mohla urobiť to posúdenie, že áno, tá poistná udalosť nastala. Hej? Lebo tá poistenia tam nebola v čase, keď ja som spôsobila tú dopravnú nehodu. Hej? To znamená, že ona reálne potrebuje nejaký doklad, na základe ktorého môže exaktne povedať, že áno, poistná udalosť nastala. Hej? Takže toto je možno taký ako dôležité si presne zvedomiť, že cieľ poisťovne práve je plniť, pretože to riziko ona seba preniesla, ona, to je jej úloha, to je jej podnikateľská činnosť, ano, že vypláca to poistné plnenie, keď to riziko nastane. No a súčasne možno zvedomiť práve to, že tá poisťovňa potrebuje tie doklady, aby na základe nich vedela.
Hej, takže nebojovať s poisťovňami, keď niečo od nás vyžadujú, keď sa mi niečo stane, presne, lebo teda pomôže mi to v konečnom dôsledku.
Áno, a práve keď ja vlastne spolupracujem a viem dodať to, čo potrebujú, tak vlastne je to jednoduché, rýchle a ja sa vlastne čo najskôr dostanem k tým peniazom a ako minimálne s poisťovňami, s ktorými spolupracujem, ja môžem povedať, že tam proste každý je rád, keď je ten priebeh plynulý. Mm-hmm. A v zásade napríklad poisťovne si aj vykazujú, že ako rýchlo vedia plniť. To znamená, že pre nich je to, sú to akoby plusové body, hej, je to pre nich dobrá vizitka. To znamená, že proste oni práve sa snažia, aby to bolo čo najrýchlejšie a najjednoduchšie.
Mm-hmm. Tak prejdeme možno k takému prvému, čo ste spomínali, teda neživotné poistenie, a začneme možno poistením majetku. Čo všetko sa dá poistiť v rámci majetku? Predpokladám, že tam je asi tou najzákladnejšou alebo najväčšou kategóriou bývanie, domácnosť, možno nejaké také veci okolo elektroniky. Čo je podľa vás taký úplný základ? A potom sa možno dostaneme k tomu, že čo najzvláštnejšie si ľudia poisťujú, alebo aké máte vy skúsenosti, alebo možno vo svete, že aké sú rôzne veci, ktoré si ľudia poisťujú v rámci svojho majetku.
Super. Tak poďme asi začať tým najdôležitejším, čo na Slovensku práve sme tým výnimoční, že ľudia bývajú vo svojom vlastnom bývaní. Mm-hmm. Takže teda poisťujem si svoje bývanie. To znamená, buď mám dom, alebo teda mám byt, ale to je vlastne poistenie nehnuteľnosti.
Mm-hmm.
A používa sa veľa v poistnice tak na jednoduché objasnenie, že keď mám napríklad byt alebo dom a otočím ho, tak to, čo ostane, je poistenie nehnuteľnosti. To znamená napríklad podlahy, steny, obklady, sanita, to, čo je vlastne pevne spojené s tou nehnuteľnosťou, to je teda nehnuteľnosť. A to, čo spadne, vybavenie, elektronika, zariadenie, ale možno aj také, že oblečenie. Zase to, čo ja potrebujem k životu, tak to je domácnosť.
Ok, čiže také tie dva typy, ktoré súvisia s bývaním, je vlastne poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.
Presne tak. Uh-huh. A teraz z môjho pohľadu je potrebné mať obidve.
Uh-huh.
A ja som totiž toho názoru, že ak si niečo kupujem, ja neviem, zrovna to bývanie, byt, dom, kúpujem si auto, tak ako ak mám na to, aby som si to kúpila, tak musím mať aj na to, aby som si to poistila.
Pre istotu.
A teraz ako si vezmeme, že koľko mi trvá, aby ja som mohla nadobudnúť, povedzme napríklad to auto, hej, keď si naň odkladám. Že to není väčšinou záležitosť z jedného mesiaca, že ja si kúpim, viem si odložiť na to, aby som si mohla kúpiť 12-15 tisícové auto. Mm-hmm. Že väčšinou je to ako niekoľko mesiacov, kedy ja si musím odložiť tie svoje výplaty na to, aby som si to mohla kúpiť.
Ano.
A teraz ako keby, že ja si povedzme 3-4 roky odkladám na to, aby som si mohla kúpiť auto, a ja potom nemám na to, aby som si ho poistila. Že to si tiež ako treba povedať, že ak na to mám, aby som si to kúpila, tak podľa mňa musí mať aj na to, aby som si to svoje, ten svoj majetok zabezpečila, pretože potom to moje úsilie vlastne vyjde na zmar.
Mm-hmm.
No a teda vrátim sa k tomu poisteniu nehnuteľnosti domácnosti, že napríklad zrovna postavím si dom. A v rôznych častiach Slovenska je bežné, že celé rodiny mi pomáhajú pri stavbe domu. Nakúpim si tam proste ten pekný nábytok, nové ja neviem, spotrebiče. Častokrát veľa ľudí je nerozhodných, nevie sa rozhodnúť, či majú si kúpiť, ja neviem, takúto chladničku alebo takú chladničku. Mm-hmm. Hej, že napríklad veľa času aj stráva tým, že si proste vyberajú. A potom zrazu príde skrat, alebo proste príde prepätie, niečo sa udeje a vlastne mne odpálí všetky nové spotrebiče, ktoré ja pol roka napríklad mám, za ktoré som zaplatila 3, 4, 5 tisíc. A úplne bežne, hej, že dnes keď proste do kuchyne potrebujem všetky spotrebiče, nechám 3 tisíc úplne s prehľadom. A teraz ako keby, že zase, koľko mi trvalo na to, aby som si zaplatila spotrebiče za 3 tisíc? A tým pádom my sa ako bavíme o tom, že a 50 eur ročne a ja som toto mohla mať kryté. To znamená, že za mňa poistenie nehnuteľnosti domácnosti to je ako must have. A samozrejme súčasťou aj poistenie nehnuteľnosti je takzvaná zodpovednosť vlastníctva nehnuteľnosti. Toto začína byť konečne, sa teším, veľmi ako populárne na Slovensku, ľudia to začínajú vnímať. Že tá zodpovednosť vlastníctva nehnuteľnosti vlastne znamená, že ak ja svojim majetkom spôsobím niekomu inému škodu, tak táto škoda je vlastne preplácaná práve zodpovednosť vlastníctva nehnuteľnosti. Napríklad vytopím suseda. A teraz ako si povedzme, že napríklad praskne niekde trúbka, začne tiecť teplá voda, kľudne horúca. A teraz sused podo mňou napríklad nie je doma. Takže ho vytápa kľudne hodinu, dve, tri. Teraz keď tam stojí horúca voda na drevenej podlahe, tak ona napučí.
Áno, hej? Áno, áno.
A tým pádom ja musím proste celú podlahu vymeniť, v zásade nábytok mi, hej, od spodku navlhne, tá voda sa natiahne do všetkého. To znamená, že teraz len si vezme, že ja neviem, v takom byte, tá stolarina, hej, len ktorú tam mám v zmysle, kuchyňa, nejaké vstávané skrine, áno. To všetko, keď mi tá voda náberie, nasiakne, tak ja to môžem celé vyhodiť. To znamená, že my sa naozaj bavíme o tom, že keď takáto škoda nastane, tak ja teraz tomu môjmu susedovi kľudne musím zaplatiť škodu 20-30 000 eur. Hej, to znamená, že teda som veľmi rada, že práve toto zodpovednosť vlastníctva nehnuteľností, ľudia to vnímajú, chcú to. Ja si pamätám, že tak asi, že 14 rokov dozadu mala som jednu klientku, ktorá pracovala vo Viedni a ona práve robila pre jednu zaisťovňu v Rakúsku. Tak ona už vtedy dopytovala v tom 2011, že ona chce zodpovednosť vlastníctva minimálne na 500 000, čo ešte v tom čase úplne nebolo bežné, a pretože v Rakúsku už v tom čase si to každý poisťoval, pretože si uvedomuje presne toto, že vy vlastne ako neviete nikdy, čo sa udeje, že môže niečo sa stať, vy nie ste doma a vaša nehnuteľnosť proste spôsobí takýto problém. A tu napríklad ako v Bratislave máme, no každý rok sa udeje niečo, že ja neviem, vyhorí byt. A teraz, keď horí byt jeden, to neznamená, že nevyhorí vedľa alebo a podobne. To znamená, no, že to sú veľké škody, a prípadne, čo sa stalo v Prešove. Hej, že to ovplyvnilo proste na tom sídlisku veľmi veľa domácností.
Tam bol ten výbuch.
Tam bol ten výbuch, presne tak. Áno. Takže teraz napríklad len tie bytovky oproti vlastne im tiež vyrazilo napríklad okna. Hej. To znamená, že to za mňa raz, ak som si ten byt kúpil, mal som na to, tak to je moja povinnosť proste si ho ochrániť.
Mm-hmm.
No a ešte doplním to poistenie nehnuteľností o zodpovednosť členov domácnosti. Mm-hmm. A zodpovednosť členov domácnosti zase znamená, že tí členovia domácnosti, ktorí bývajú v tom byte alebo v dome, ak spôsobia škodu aj nejakej tretej strane, ale to nemusí byť iba v dome, ale aj mimo domu, tak sa to prepláca. Napríklad, zase uvediem príklad, mám malé dieťa, idem s ním napríklad do obchodu a tam proste si to nevšimne, lebo deti sú vo vlastnom svete, napríklad zhodí regál. A môže to byť, ja neviem, vymyslím si, som v drogerii a teraz sú tam možno nejaké voňavky a rozbije sa škoda, neviem, 1000 eur. Tak toto napríklad tiež viem preplatiť z odpovednosti členov domácnosti.
To je super. To je veľmi dobre. To sa oplatí podľa mňa, lebo fakt, že nikdy neviete, kedy sa takéto niečo môže stať. Ja by som sa ešte chcela opýtať k tomu poisteniu nehnuteľnosti alebo teda aj k poisteniu domácnosti, že od čoho potom závisí možno výška toho poistného, tej sumy, ktorú ako keby platíme a že či sa to dá platiť mesačne alebo sa to platí ročne. Ako toto funguje v tejto oblasti?
Áno, takže tá cena, ktorú ja za to platím, závisí hlavne od výšky poistnej sumy. Čo to vlastne je? Hej? Poistná suma je suma, na ktorú si ako poistujem tú nehnuteľnosť. Je to nejaká hodnota. A táto vlastne je stanovená väčšinou ako tým klientom, ale ona by mala samozrejme vychádzať z niečoho. Čiže najčastejšie napríklad pri byte sa berie do úvahy hodnota napríklad zo znaleckého posudku. Aj keď kupujem nový byt, robím si znalecký posudok a tým pádom vlastne poisťuje, ja odporúčam poisťovať nehnuteľnosť také výške ako na znaleckom posudku. A to aj v prípade, že napríklad mám úver, ktorý je nižší ako tá hodnota znaleckého posudku. A to z toho dôvodu, že trochu ako ešte zabrneme do tejto dobrej kategórie, že vlastne keď ja si vedrem hypotéku, tak to je povinnosť, aj banka mi to dáva ako povinnosť, aby som vlastne mala poistenie a do tej výšky, ako mám úver, tak to sa volá, že takzvané to vinklujem v prospech banky. Inak povedané, keď si kupujem byt, ktorý má hodnotu 200 000 a ten byt vyhorel, a napríklad úver bol vo výške 150 000 a tak do tejto výšky to plnenie od poisťovne ide tej banke, ale ja som do toho dala svojich 50 000. Hej? To znamená, že ja potrebujem mať tú nehnuteľnosť poistenú na 200 000, aby keď náhodou sa niečo stane, tak tie peniaze, ktoré som do toho svoje vlastne dala, som si ako keby vedela vrátiť k sebe. Jasne. Presne tak. Takže, ale teda vrátim sa k tomu, že na základe čoho by mala byť stanovená tá hodnota, na ktorú si poistím tú nehnuteľnosť. Takže práve znalecký posudok, prípadne potrebujem sa pozrieť aj z akých materiálov vlastne mám ten byt, alebo teda čo tam mám, akú kvalitu zariadenia. A pozerám sa aj na to, že ako sa pohybujú ceny nehnuteľnosti v tom mojom okolí. A v podstate ide o to, aby v prípade, že mne napríklad vyhorí nehnuteľnosť alebo sa mi niečo zásadné stane, tak ja som ako keby vedela, si také isté bývanie v tej kvalite proste zadovážiť.
Jasné.
Alebo napríklad, čo sa týka domu, tak ja potrebujem byť schopná ako keby ten dom na novo postaviť. Hej? Mm-hmm. Čiže ja potrebujem mať to tak poistené, aby som bola schopná to na novo dať dokopy. Mm-hmm. Ale v tomto nám poisťovne veľmi pomáhajú, pretože veľmi veľa poisťovní už to má tak nastavené, že oni presne po toho, kde je ten dom, kde sa nachádza, v akej obci, tak a ešte veľmi je dôležité, že koľko metrov štvorcových má tá nehnuteľnosť, tak podstate za keď týchto dvoch ukazovateľov oni aj stanovia nejakú minimálnu poistnú hodnotu, ktorú musí mať tá nehnuteľnosť daná, aby práve nenastalo to tzv. Podpoistenie.
Tam som sa chcela dostať, že s tým sa často stretávame, že počúvame, že podpoistené alebo nadpoistenie dokonca som počula, že tak ešte aj toto si skúsme trošku objasniť. Že...
Tak akoby zásadný problém je práve to podpoistenie, kde vlastne to ide, že vlastne ten klient vlastne ako keby stráca dvakrát, keď je podpoistený. Lebo prvá vec, že stráca, že v prípade totálnej škody vlastne on nedostane takú sumu, ktorá by mu nahradila adekvátne bývanie, ktoré mal.
Mm-hmm.
Hej. A keď ide keď by nastala nejaká čiastková škoda, tak tam je zase problém, že vlastne to plnenie, ktoré ja dostávam, sa mi kráti práve tým, o čo som mala podpoistenú nehnuteľnosť. Hej. Čiže inak povedané, napríklad moja hodnota nehnuteľnosti je 200 000, ale ja som mala poistenú nehnuteľnosť iba na 100 000 a teraz sa mi stane nejaká čiastková škoda za 10 000, tak oni ako keby vypočítajú koeficient, o koľko som mal podpoistenú nehnuteľnosť a to moje plnenie mi krátia o týmto koeficientom.
Mm-hmm. To sa asi neoplatí úplne, takže to je lepšie tým pádom sa asi držať nejakých tých odporúčaní alebo tých znaleckých posudkov a týchto vecí. A ono to funguje rovnako aj v prípade tej domácnosti, tam sa zohľadňuje čo možno vybavenie toho, toho bytu alebo domu?
Presne tak, u domácnosti sa hlavne zohľadňuje to, že aká tá kvalita toho vybavenia tam je. Ale ako som povedala, tam je dôležité si povedať, že napríklad v prípade úplného vyhorenia nehnuteľnosti, v zásade, čo sa týka tej domácnosti, tak tam do toho vstupujú aj také veci ako napríklad, ja neviem, že madrace, periny, obliečky. Že to tiež ako sa nezdá, ale dnes kúpiť matrac je 500 eurová záležitosť. Hej? Kúpiť obliečky a takže ako keby len postelné prádlo, matrac, tak sa bavíme niekde o tisícke. Hej? Takže aj toto je napríklad súčasťou poistenia domácnosti. No a tým pádom tam ako keby sú také názory, že na jednu osobu by tá domácnosť mala byť krytá niekde na 15 000. Hej? Takže ak má povedzme dvoch členov domácnosti, tak tá poistenosť by mala byť niekde na úrovni 30 000.
A ono sa asi odporúča mať aj jedno, aj druhé, áno? Že vyriešené aj poistenie nehnuteľnosti plus poistenie domácnosti, že presne nie tak. Je iba jedno z toho.
Presne tak, obidve, pretože ako sme si povedali, tak nehnuteľnosť sú tie steny, to všetko, keď otočím tú nehnuteľnosť, to, čo ostane a to, čo spadne domácnosť. A potom ešte dôležité, že pri tej nehnuteľnosti je práve tá zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, že keď moja nehnuteľnosť spôsobí niekomu inému škodu. A to napríklad ešte iba pre zaujímavosť poviem, že keď napríklad niekto má dom a zo strechy spadne sneh na susedové auto. Hej? Čiže ako nehnuteľnosť spôsobila škodu niekomu, buď susedovi na auto, vytopila som niečo podobné. No a potom to, čo vlastne spadne je domácnosť a v rámci poistenia domácnosti sú ešte, je vlastne krytá väčšinou aj tá zodpovednosť členov domácnosti.
Tak to je taká široká kategória pomerne, že tam naozaj by sa dalo o tom debatovať.
Áno, a ja iba možno podotknem, že práve preto, že presne to je to akože široká oblasť a je to komplexné, tak z môjho pohľadu je dobré sa poradiť s odborníkom.
Mm-hmm.
Lebo ako toto človek nemá úplne šancu navnímať sám.
Jasné.
A že napríklad aj práve pri poistení nehnuteľnosti domácnosti si treba dať veľký pozor presne ako vyplňujem tú poistnú zmluvu, že každé jedno číslo si musí mať pozor, lebo napríklad či nehnuteľnosť je pod strechou alebo je na prvom poschodí, tá cena je iná. Takže ja napríklad keď si to neuvedomím, tak a mám nehnuteľnosť na prvom poschodí, ale dám, že je na treťom poschodí, cena je iná, tak potom môžu presne nastať tie problémy pri tom poistnom plnení. Pretože tá skutočnosť je iná, ako si myslí poisťovňa. A to znamená, že práve pri tom poisťovaní treba naozaj byť dôsledný, nechať si objasniť veci a snažiť sa to minimálne ako keby pochopiť a robiť to práve s odborníkom.
No, my sme jednu z epizód nášho podcastu venovali aj autám a teda tam sme tak trošku rozobrali aj poistenie auta. Skúsme možno len pripomenúť, že aké všetky poistenia súvisia aj s autom, lebo predsa len akože auto je taký druhý podľa mňa najhodnotnejší majetok, ktorý spravidla vlastníme, tak možno, že pripomeňme, že aké poistenia súvisia s autom, ale môžeme fakt, že len tak stručne, aby sme si to objasnili a keď budú chcieť posluchači vedieť viac, tak odporúčam vypočuť si predchádzajúcu epizódu o autách, tak čo súvisí s poistením auta.
Mhm. Čiže pri poistení auta je úplný základ, že povinné zmluvné poistenie. Mhm. To každé jedno auto, ktoré registrované je, musí mať. To znamená, že ak spôsobím ja niekomu škodu na aute, tak automaticky to ide z tohto povinného zmluvného poistenia. Mm-hmm. To je základ, base. Potom idem, ďalší level je havarijné poistenie, ktoré kryje škody na mojom vozidle a je jedno, či niekto iný spôsobil škodu, alebo ja som spôsobila škodu. Mm-hmm. Hej, čiže keď sa vrátim k tomu príkladu, ktorý sme už nespovedali, že teda sedím vzadu dieťa, otočím sa, som ale v kolóne, nevšimnem si to, buchnem do auta predo mnou, tak práve tá škoda na mojom vozidle, tak tu mám krytu práve z toho havarijného poistenia. Mm-hmm. No a potom ten tretí level ochrany je poistenie GAP. Mm-hmm. A toto poistenie mi kryje, že hlavne na prvé 2 roky, ale sú aj poistenie, ktoré toto poistenie GAP vedia kryť až 5 rokov. Mm-hmm. A vlastne oni mi kryjú pri tomto poistení kúpnu cenu vozidla. Mm-hmm. Lebo my vieme pri tom aute, že sa tak ako hovorí, že ešte len vyjdem z v podstate od predajcu
áno.
s novým autom a už stráca na hodnote.
Mm-hmm.
Presne tak, to znamená, že, ale samozrejme to neznamená, že ja som nedala tých 15, 20, áno. 30 a viac tisíc eur za to auto a zase odkladala som si niekoľko mesiacov na to, aby som si ho mohla kúpiť. To znamená, že v prípade totálnej škody alebo krádeže mm-hmm. v priebehu 2 rokov alebo 3, prípadne aj 5, lebo napríklad ja mám svoje auto mm-hmm. na GAP poistenie na 5 rokov, tak v poisťovňa mi vlastne vyplatí pri totálnej škode alebo krádeži až do výšky tej kúpnej ceny.
Mm-hmm, čiže to pôvodnú, čo som zaplatila
presne
bez
tak.
nejakej zníženej sumy. Hej,
presne
bez
tak.
nejakej amortizácie alebo niečo.
Áno.
Dobre, no tak to máme vlastne bývanie, máme auto, tak poďme cestovať. Mm-hmm. Poďme k tomu cestovnému poisteniu. Ono je to taká téma, že zase to môže súvisieť s tým, že či chcem riešiť cestovné poistenie iba na nejakú konkrétnu dobu, alebo si ho viem uzavrieť aj ročne, mm-hmm. napríklad, že mi platí poistenie celý rok. Závisí možno aj to, že kam idem na dovolenku, že čo všetko chcem, aby zahŕňalo to cestovné poistenie. Tak poďme si možno objasniť, že cestovné poistenie, čo by všetko malo ideálne zahŕňať a ako to funguje v rámci toho cestovného poistenia.
Mm-hmm. Super. No cestovné poistenie, podľa mňa si treba zvážiť aj individuálne, že či som taký, že celý rok som povedzme doma na Slovensku mm-hmm. a potom fakt raz ročne idem do Chorvátska na dovolenku. Alebo mám životný štýl, že sa mi podarí 2-3 krát do roka niekde vycestovať. Mm-hmm. Teraz povedzme jedna dovolenka nejaké väčšia mimo Európy a potom stále mám nejaké také city breaky, že idem, ja neviem, napríklad, vymyslím si, idem do Varšavy hej, mm-hmm. na jeden víkend, druhý víkend idem neviem, do Paríža. A teda ešte dôležité povedať si, že my sme ako relatívne malá krajina, to znamená, že podľa mňa sa veľmi veľa ľuďom stane, že idú aj do takých tých pohraničných častí.
Mm-hmm.
Ja neviem, že v Bratislave úplne bežné, že ľudia chodia nakupovať do Rakúska, že do Viedne, a idú do Budapešti a že vlastne mm-hmm. si to ani neuvedomujú do Čiech, ani si to neuvedomujú, ale už sú
vlastne
v inej krajine.
Zahraničí.
Presne mm-hmm. tak, už sú v zahraničí. Hej, prípadne niekde na severe ľudia chodia nakupovať do Poľska. Mm-hmm. A v zásade ako je to také, že aj ľudia, ktorí možno majú pocit, že iba raz ročne idú do toho Chorvátska, mm-hmm. tak podľa mňa veľa z nich sa im stane aj počas roka, že idú aj teda niekde do okolitých mm-hmm. krajín a ani si to vlastne neuvedomujú, že cestujú. No a preto ja z môjho pohľadu najviac odporúčam celoročné cestovné poistenie,
mm-hmm.
pretože ma to nezaťažuje. Nemusím si pred každou cestou zvedomovať, že ešte nemám to cestovné poistenie,
mm-hmm.
že náhodou, keď sa niečo stane, presne netreba to myslieť, mám pokoj. Čiže za mňa určite celoročné cestovné poistenie, kde naozaj my sa bavíme o tom, že to stojí že 20 eur ročne. Mm-hmm. Hej. Prípadne nejaký lepší balík stojí je 40-50 eur ročne. To znamená, že ja ak potom Ja často prepočítavam klientom, že keď idú do nejaké také vzdialenejšie destinácie a povedzme ešte raz ročne idú na nejaký taký malý city break, tak v zásade sa im to vyrovná tomu celoročnému cestovnému poisteniu. A presne ak urobia také tie ešte nejaké malé cesty, ktoré si ale vôbec ani neuvedomujú, tak nie je vôbec dôvod, aby si cestovné poistenie robili iba pre tou cestou, ale práve odporúčam, mali to celoročné cestovné poistenie. No a tu presne platí, že čím idem ďalej od Slovenska, tak tým viac to cestovné poistenie potrebujem, tým viac v podstate sú to všetko súkromné zdravotné zariadenia, kde každý odo mňa chce, aby som vlastne hneď zaplatila za ten zdravotný úkon, ktorý nastal. Takže bez cestovného poistenia by som povedala, že nemôžem prejsť hranice, lebo to sa naozaj nezdá. Ja som napríklad, mám jedného klienta, ktorý išiel na turistiku do Himalajov a v základnom tábore odpadol a zistili, že má nádor na hlave. A v podstate vyhodnotili, že asi není úplne vhodné niekde v Katmandu mu robiť operáciu hlavy.
No jasné.
A tým pádom sa rozhodli lekári, že ho privátnym lietadlom prevezú z Ázie a z Nepálu naspäť na Slovensko.
To je asi riadna pálka.
To je teda riadna pálka, to môžem potvrdiť. A bolo to niekde pred 10 rokmi a v tom čase to stálo ten prevoz 100 000 eur. No a to sú presne také sumy, kedy ak ten klient nemal dobré cestovné poistenie, tak v zásade mladý človek, ktorý chcel ísť iba na turistiku a môže mať 100 000 sekeru ako, a môže ho splácať hej, celý život. A to ešte vlastne neviete, že či vôbec sa z toho dostane, pretože ten nádor mohol byť zhubný. Chvála Bohu, bol nezhubný. A tým pádom dnes tento človek je schopný ako pracovať a presne normálne fungovať. Dnes má rodinu, presne tak má veľmi dobrý životný štandard a ako keby, že dobrú kvalitu života. Ale presne, že keby nemal to zdravotné cestovné poistenie, tak by to bol pre neho aj pre celú rodinu veľký problém.
A viete nám možno aj tak prezradiť, že koľko plus minus on platil za to poistenie? Že aby sme si to možno porovnali, že 100 000 versus, ja neviem, koľko, 100 eur ročne alebo tak?
Presne tak si to trafili. V zásade mal práve cestovné poistenie, ktoré sa špecializuje na turistiku a, a na šport. Takže toto cestovné poistenie stojí niekde 100 eur ročne.
No, tak to sa fakt akože oplatí, tam sa nemáme presne o čom tak baviť. Že?
Presne tak. A to je presne to, že vlastne v poistení alebo v poisťovníctve fungujú tri základné princípy. Hej? Prvý princíp je solidárnosť. To znamená, že veľmi veľa ľudí sa skladá na to, aby keď sa niečo stane, tak sme vyplatili. Hej? To znamená, že inak povedané, že keď sa napríklad jemu niečo stalo, tak veľmi veľa ľudí sa po tej stovke vyzbieralo na to, aby vyplatili jemu 100 000. Hej? Druhý princíp je neekvivalentnosť. Čiže on zaplatil 100, ale dostal 100 000. Hej? Čiže už keď sa mi niečo stane, tak dostanem niekoľkonásobne viac, ako ja som vlastne presne do toho dala. No a vlastne ten tretí princíp je, že tá podmienená návratnosť, že presne ak sa mi nič nestane, no tak ako keby nič nedostanem. Lenže presne je to o tom, že ale keď už sa náhodou stane, no tak niekoľko nás dostane viac. A presne ten princíp tej solidarity, že vlastne veľmi veľa ľudí sa práve ako skladá na to, aby sa proste pomohlo tomu, komu sa niečo udialo. A teda to v každom jednom poistení takto funguje. Hej? Aj napríklad práve aj sociálne poistenie, ktoré máme a ktoré zastrešuje sociálna poisťovňa, tak my všetci sa mesačne skladáme do sociálnej poisťovne a potom, keď sa niečo stane, napríklad PNK, niekomu prípadne je v podstate napríklad taká strata príjmu, teda akoby, keď ma zamestnávateľ prepustí hej, a som na tej podpore podpore, tak v zásade to je tiež o tom, že my sa vlastne skladáme do tej sociálnej poisťovne, no a keď sa toto človeku stane, no tak potom pol roka práve dostáva tú podporu tej sociálnej poisťovne. Čiže tieto tri princípy sa využívajú úplne všade.
V rámci celého poistenia.
Presne tak.
No a ešte keby sme sa vrátili k tomu cestovnému poisteniu, tak vy ste spomenuli, že teda športy, nejaké turistiky a podobne. A čo ešte by malo zahrňať takéto dobré cestovné poistenie? Dajme tomu krádež alebo nejaká možno niečo v podstate, keď mi zrušia tú cestu, alebo že nemôžem reálne vycestovať možno nejaké storno tej celej dovolenky, že mi niečo z toho poisťovňa preplatí, alebo čo všetko by tam malo byť.
Áno. je veľmi ešte ako keby presne veľa takých rôznych pripoistení rizik, mm-hmm. ktoré v rámci toho cestovného poistenia ja si viem priplatiť. A tam je to už ale podľa mňa o tom, že čo ten klient naozaj chce.
Mm-hmm.
Pretože ako keby z môjho pohľadu ten základný balík, lebo mne ide hlavne o preplatenie tej zdravotnej starostlivosti.
Mm-hmm. Čiže reálne to je také, že keď skončím niekde v nemocnici a budem potrebovať nejaké ošetrenie, tak aby som nemusel niekde v Tajsku alebo neviem kde nechať 2000 eur za lekára, ale v podstate mi to ako keby poisťovňa vráti.
Tak. Mm-hmm. Alebo akútne ma začne bolieť zub. Hej? Mm-hmm. Tak teraz ja neviem, super, presne áno. Som niekde v Tajsku alebo povedzme som v Austrálii. Mm-hmm. Hej? To ešte niekedy práve v týchto krajinách, že Austrália, USA, mm-hmm. tam tá zdravotná starostlivosť je extrémne drahá v porovnaní mm-hmm. s nami, presne tak. To znamená, že tam nechám obličku, aj keď sa mi niečo stane, takže presne preto potrebujem to cestovné poistenie.
Mm-hmm.
A presne idem k zubárovi, náhodou sa mi tam zapálí, ja neviem, nejaký kanálik, mm-hmm. aj, tak to sú ako, to sa bavíme presne v tisíckach v takýchto krajinách. A takže presne, mne hlavne pri tom cestovnom poistení ide o tú preplatenie tej základnej zdravotnej starostlivosti.
A môžem vám do toho skočiť s takou otázkou, čo mi teraz napadla, že v podstate veľa ľudí sa možno spolieha na to, že nepotrebuje cestovné poistenie, lebo však veď mám možno v rámci Európy, alebo neviem, či to aj niekde v zahraničí reálne vedia využiť akože mimo Európu, ale najmä v rámci Európy mám nejaký európsky zdravotný preukaz. Mm-hmm. Možno sa spoliehajú na to, že vlastne vďaka tomu môžu mať nárok na tú zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí. Mm-hmm. Ale to asi nie je úplne pravda, že to...
Je to pravda, že v rámci Európskej únie nám platí práve ten európsky preukaz zdravotného poistenia, mm-hmm. ktorý v podstate vždy, keď otočíme tú kartičku od zdravotnej poistenia, tak ho tam máme.
Mm-hmm.
A tam si ale treba uvedomiť, že aj v Európe je veľmi veľa súkromných zdravotných zariadení, mm-hmm. kde v podstate to úplne nie hneď na prvú vie možno využiť práve tento preukaz a tým pádom zase mám väčšiu istotu a keď mám to cestovné poistenie, prípadne ak napríklad chodím lyžovať, ja neviem, do Švajčiarska, do Rakúska mm-hmm. a teraz náhodou sa mi niečo stane na zjazdovke, potrebujem horskú službu, tak toto už napríklad práve mi vykrýva to cestovné poistenie.
Mm-hmm. Čiže oplatí sa ho mať, to cestovné poistenie, určite. Aj v rámci európskych krajín.
Určite mm-hmm. aj v rámci európskych krajín a hlavne, keď idem za športom.
Mm-hmm.
Hej, to je ako za mňa must. No a ono častokrát súčasťou toho cestovného poistenia potom býva úrazové poistenie
mm-hmm.
a prípadne je tam presne to poistenie napríklad batožiny. Takže tam toto už je ale taká vec, ktorú podľa mňa ako musí zvážiť ten daný klient, že mm-hmm. či si tú batožinu chce poisťovať, prípadne aj napríklad strata dokladov
mm-hmm.
môže mať človek poistenú. Prípadne aj presne to storno, ktoré ste spomenuli, ktoré možno odporúčam práve pre rodiny s deťmi.
Mm-hmm.
A tiež sú tam ale potom nejaké pravidlá, ktoré fungujú napríklad, že keď si kúpite nejaký zájazd, tak v podstate mali by ste si aj s tým zájazdom už kúpovať rovno aj to poistenie.
Mm-hmm.
Pretože keby náhodou napríklad dieťa ochorelo a má vážny ako zdravotný stav, tak v podstate vtedy viete uplatniť to storno a vrátia vám naspäť tie peniaze, ktoré som dala za tú dovolenku.
Mm-hmm.
Čiže práve tak by u rodín by som to určite zvážila aj to pripoistenie toho storna zájazdu. Mm-hmm. Len si treba dať pozor na tie pravidlá, ktoré tam sú, pretože každá poistenia to má inak, je to špecifické. Ale zase, keď viem, že mám dve deti, idem na ne do Grécka a mám zaplatiť 3-4 tisícky, lebo však tie dovolenky už takto stoja,
mm-hmm.
tak predpokladám, že to cez niekoho vybavujem, tak treba zavolať svojmu odborníkovi, že počujem si kúpiť takúto dovolenku za, ja neviem, 2,5-3 tisíc, je to mm-hmm. proste dosť peňazí. Chcel by som na to storno, mám dve malé deti, jedno štvor, jedno dvojročné, hej, to nikdy neviete, proste môžu dostať všeličo pre to dovolenkou, tak určite je dobre zvážiť.
Mm-hmm. No a my sme v podstate už aj tak nejak naznačili, že od čoho všetkého závisí výška tej poistnej sumy, alebo teda toho poistného, čo sa mesačne alebo teda ročne platí. Možno ešte skúsme tak pre predstavu povedať, že koľko má, alebo koľko nás môže stáť, keď si chceme poistiť bývanie, možno tu teda auto, možno mať nejaké to ročné cestovné poistenie, že keď sa to všetko tak naráta bez životného, zatiaľ sa bavíme čisto len o neživotnom poistení, že koľko nás to môže tak mesačne alebo ročne stáť, že o akých sumách sa bavíme, možno aby sme mali reálne tú predstavu, že sa to naozaj možno niekedy oplatí, keď sa mi niečo stane a mám teda riešiť škodovú udalosť za 20-30 tisíc, ale reálne vlastne som za ten rok zaplatil pár desiatok eur, že či, mm-hmm. že aby sme mali možno tú predstavu.
Mm-hmm. Jo, to je veľmi dobrá otázka. A pri každom tom jednom druhé poistenia samozrejme to má nejaké špecifika. Dobre, takže no, jasne, poďme začať napríklad, poďme tým cestovným poistením začať. Mm-hmm. Cestovné poistenie stojí niekde od 20 až 100 eur ročne a to presne veľmi závisí od toho, či poistujem iba Európu, alebo poistujem celý svet, či dávam komplexný balík, kde aj kryjem presne tú batožinu, prípadne mám tam aj to úrazové poistenie, zodpovednosť. Takže niekde takto rádovo sa pohybujeme od 20 do 100 eur ročne. Samozrejme, môže to byť aj viac, keď sa bavíme o... Ale keď sa bavíme o jednej osobe,
alebo
presne extrém športy, áno. Ale keď sa bavíme o jednej osobe, tak sme niekde v tomto intervale. A potom, keď sme pri poistení nehnuteľnosti, tak tam sa bavíme, že niekde poistná suma 200 tisíc na nehnuteľnosť niekde 100 eur ročne. A poistenie domácnosti, poistná suma niekde 30 tisíc je, dajme tomu, 45. Čiže inak povedané, mám nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu niekde okolo 200 tisíc, poistujem si aj domácnosť, mám tam už aj tie zodpovednosti, o ktorých sme sa rozprávali, tak tu sa bavíme niekde, že 150 ročne. Treba ešte povedať, a to bola aj otázka, ja som na ňu úplne nezodpovedala, tá otázka smerovala na tú frekvenciu platenia. Či sa odporúča skôr platiť mesačne, alebo polročne, ročne. No, z môjho pohľadu a poistenie to tak aj majú, že pri ročných platbách majú zľavy väčšinou. Čiže z môjho pohľadu takéto typy poistenia proste každého vedem k tomu, aby si platil ročne. Presne tak. Takže to máme poistenie nutenosti domácnosti. Potom, keď sme napríklad pri tom aute, tak tam to je zase veľmi veľa, ako keby od údajov to vstupuje, že neviem, aký mám veľký výkon auta, aké mám staré auto. Koľko dopravných nehôd som spôsobila za posledné 3 roky. A aký mám vek, ako dlho mám vodický preukaz. Takže to sú všetko veci, ktoré do toho vstupujú. Takže tu sa ako ťažko dá povedať
že
presne.
Že to závisí od veľa vecí.
Áno, presne, že koľko tá cena môže byť. Ale dajme, že to povinné zmluvné poistenie sa pohybuje niekde od niekde 80 eur ročne až do kľudne 300 a viac eur, aj presne podľa toho, že keď mám nejaké nové auto, ktoré má hodnotu 70-80 tisíc,
no,
tak samozrejme tam sú už úplne iné ceny. No a havarijné poistenie, tak tam sa pohybujeme niekde od 200-300 až zase 1500-3000 eur, presne tak. Mne osobne sa podarilo za posledné 2 roky spôsobiť nejakú dopravnú nehodu, takže teda nie nehodu, ale iba som poškodila svoje auto, takže to potom poisťovňa vás odmení v úvodzovkách za to, že ale samozrejme stále presne sa všetky tie tri princípy, ktoré som spomenula, nastali, že v podstate mi preplatili škodu, ktorá bola oveľa vyššia, ako som vôbec zaplatila na tom poistnom, takže som spokojná a samozrejme, ale platím si havárne poistenie už viac ako 10 rokov. To znamená, že ešte teraz mi napadla taká vec, že niekedy my na Slovensku máme pocit, že vlastne mať poistenie to je tak ako, že vlastne idem na tom zarobiť. Hej? A to je ďalší taký ako keby podľa mňa nie je úplne dobrý pohľad, ktorý by sme si mohli trochu ako keby zase transformovať a zameniť, že práve to poistenie má slúžiť na to, aby mi to preplatilo to škode, keď sa mi niečo stane.
A ja sa ešte na záver tejto epizódy vrátim k tomu, čo som tak naznačila, že či máte nejaké skúsenosti s nejakými zaujímavými druhmi, alebo teda zaujímavými poisteniami nejakého majetku, alebo možno čo je tak vo svete, lebo tak ono sa hovorí, že v Amerike si vedia proste ľudia poistiť fakt, že všetko. Ja neviem, teda niektorí herci majú poistené nejaké časti svojho tela, alebo teda je to rôzne, že čo všetko sa dá vo svete poistiť. Tak ako to máme u nás na Slovensku? Máme aj tu nejaké také zaujímavé veci, ktoré sa v rámci neživotného poistenia dajú riešiť? Alebo stretli ste sa s niečím takým zaujímavým?
No, moja kolegyňa zrovna raz poisťovala družstvo. A teda na družstve je veľmi veľa rôznych zvierat. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Tam som sa naučila, že sa poistie krdel, napríklad sliepok, hej? Alebo keď máte poistiť dobytok a predpokladám, že napríklad teraz ako bola slintačka, krývačka, tak aj práve boli plnenia, lebo toto sú presne tie veci, ktoré vy viete poistiť, pretože to je že každé jedno podnikanie sa dá poistiť, hej? Tá profesionálna zodpovednosť, tá činnosť, ktorú vlastne robíte. No a to je taká veľmi ako zaujímavá oblasť toho neživotného poistenia, pretože každá tá firma to poistenie má prispôsobené tej danej činnosti, ktorú robí. Takže pre mňa ako keby každého klienta, ktorý podniká a teda mu poistujem tú jeho toto jeho podnikanie a tú jeho profesionálnu zodpovednosť, tak vždy je to zaujímavé, pretože niekto napríklad podniká a má nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. To je vo finále veľmi jednoduché poistiť. Hej? Ale potom, keď napríklad, ja neviem, ste architekt alebo ste statik, tak tiež viete poistiť tú svoju profesionálnu zodpovednosť. A prípadne napríklad, keď sú nejaké veľké fabriky, tak oni si napríklad poistujú tú prevádzku. Hej? Alebo každé napríklad jedno zastavenie prevádzky, ktoré bolo spôsobené nejakou nehodou alebo ja neviem, nedodaním, tak to sú všetko poistenia, ktoré sú vlastne na mieru tvorené pre toho daného zákazníka. A viem, že v niektorých krajinách napríklad lekári si vedia poistiť, napríklad chirurg, že si vie dopoistiť napríklad ruky, pretože jemu keď sa niečo stane, tak má problém.
No jasné.
Takže sú takéto rôzne špeciálne poistenia, je to veľmi zaujímavé, samozrejme nie úplne sa s tým stretávame na bežnej praxi, ale áno, sú takéto.
Mm-hmm. Tak ďakujem veľmi pekne, my týmto ukončíme prvú epizódu nášho rozhovoru a budeme pokračovať aj na budúce. Ďakujem zatiaľ.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.